Tiks spērti krasāki soļi. Vispirms pikets, pēc tam iespējams arī streiki. To mēs vakar uzzinājām no pedagogu arodbiedrības, kas pauž sašutumu, ka netiek ņemti vērā solījumi par pakāpenisku pedagogu algu palielinājumu. Vienlaikus premjere sacījusi, ka jau šo sestdien valdība varētu apstiprināt nākamā gada budžetu, un līdz tam arī nekādas krasas izmaiņas skolotāju jautājumā, acīm redzot, nav paredzēts veikt. Vai pedagogu algas ir tiešām lielākā, vai, kā varētu teikt, vienkārši skaļākā izglītības problēma pašlaik, un kā to risināt? Un cik dziļas saknes ir problēmai, ja nesen amatā nokļuvusī ministre ar svaigiem spēkiem, tā teikt, pat pieļauj demisiju papildu finansējumu nepiešķiršanas gadījumā. To mēs šorīt vajadzāsim viņai pašai. Izglītības un zinātnes ministra Mārīta Sēle ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms, ja sākam par jums kā par ministri, gribētos dzirdēt, ko jūs esat atskārtusi šajā laikā, pirmajās divās nedēļās būdam amatā, vai tas tā iespēja nozarē sasāpējušu atrisināt ir līdzīga tam, kā jūs to pirms tam iedomājāties?
Man ir bijusi iepriekš saskare, strādājot izglītības sistēmā, apmēram 15 gadi līdz ar to, kļūstot par izglītības un zinātnes ministri, nevarētu teikt, ka pēkšņi šajās nepilnējās divās nedēļās ir parādījies pie apvāršņa kaut kas, kas man nekad nebūtu sapņos rādījies. Skaidrs, ka darba specifika izglītības un zinātnes ministrijā ir ļoti atšķirīga no darba skolā vai darba uzņēmumā, un vienmēr ir daudz jaunu lietu.
Bet tas, ka ministrei būtu un attiecīgi kaut ko lemt un ietekmēt, nu, tas ir līdzīgi tam, kā jūs iepriekš varējāt projicēt, teiksim, uz ministra samatu, kurā jūs tomēr esat pirmo reizi uģi. Par ietekmes iespējām?
Es saskatu ministra lomu zināmā mērā kā liela uzņēmuma vadītāja lomu, kur arī liela uzņēmuma vadītājiem. Parasti nav iespēja redzēt, ko dara katrs individuāls darbinieks, bet liela uzņēmuma vadītāja loma ir uzzīmēt lielo bildi kopā ar saviem darbiniekiem, kopā ar partneriem un raudzīties, lai lielie virzieni, kurām mēs dodamies, saskan ar šo lielo vīziju.
Un beigās tik un tā jāpakļaujas akcionāriem, jā, kas šajā gadījumā ir valdība, ja mēs tā līdzībā
runājam. Tas vienmēr ir saruna process arī šajā gadījumā.
Kā jūs teiktu, atbildes jautājumu, ko es ieskicēju pieteikumā, vai skolotāja algas, jūsuprāt, pašlaik tiešām ir lielākā vai skaļākā, vairāk dzirdamā problēma izglītības sistēmā?
Šī ir ļoti liela problēma un neapšaubām arī skaļa problēma, jo mums ir skaidri jāapzinās, ka Latvijas izglītības sistēmā pedagogu skaits, kas ikdienā strādā skolās, ir ļoti liels. Un pasaulē ir daudz pētījumu par to, ka izglītības sistēmas kvalitāte var būt tik laba, cik labi ir tās skolotāji. Un līdz ar to no tā, cik labi ir skolotāji, cik apmierināti ir skolotāji ar saviem darba apstākļiem, lielā mērā ir atkarīga arī izglītības kvalitāte. Un šobrīd Latvijā nav viennozīmīga redzējuma sabiedrībā par to, cik labi ir izglītības kvalitāte un cik labi ir skolotāji. Līdz ar to arī attieksme no sabiedrības ir ļoti atšķirīga. Es vēlētos piebilst, ka ja mēs raugāmies starptautisku pētījumu datos, tad Latvijas izglītības sistēma šobrīd tiek vērtēta kā laba, bet ir vairākas tendences, kuras ir nepatīkamas, un viena no šīm tendencēm ir, ka ar katru gadu arvien vairāk palielinās atšķirības starp lauku un pilsētu skolām, vidēja atšķirība, nerunājot par individuālām skolām, arvien vairāk parādās atšķirības sasniegumos bērniem atkarībā no vecāku ienākuma līmeņa, un diemžēl mūsu sistēmā ir pārāk maz izcilības. Mēs esam labi, bet jautājums ir, vai ar to pietiek. Un ja atgriežās pie jautājuma par skolotu algām, viens ir algas palielinājuma jautājums, bet otra problēma ir solījumi, ko skolotājs saņem.
Par daudz solīts varbūt tik, vai kā tas ir šajā brīdī, ja mēs skatāmies uz atkal valdības šobrīd piešķirmajiem līdzekļiem?
Katrā ziņā ir skaidrs, ka 10% pielikums skolotāju algām šogad nebūs iespējams, kā tas izskanēja pirms vēlēšanu retorikā, bet es nevaru arī teikt, ka skolotāji nav gatavi kompromisiem.
Jūs minējāt par šo skolotāju skaitu un par izcilību trūkumu. Šeit jājautā, vai tad tāds tā kā šūpolis iznāk, ka pedagogu varbūt labāk mazāk, bet kvalitatīvāks, vai tā jūs to nedomājāt?
Nē, tā es to nedomāju, jo, diemžēl, ar pedagogu skaitu mēs nevaram operēt tehniski. Tas, ka mums, nu, pieņemsim, Rīgā ir pieņemsim pārāk daudz latviešu valodas skolotāju, nenozīmē, ka skolotāju no Rīgas mēs varam iesēdināt vilcienā vai lidmašīnā un teikt, no rītdienas tu strādās Rēzeknē. Katrai skolotāju skaits ir lielā mērā saistīts ar to, kā skolotāji ir izvietoti.
Bet, ja tie reģioni kļūs un kļūs tukšāki, tad varbūt nāksies tajā vilcienā sēdināt. Es nezinu, piespiedu mehānismi jau, protams, nav, bet redzējums par šo jautājumu jums arī kāds ir? Skolu tīkla sabalansētība.
Ir pilnīgi skaidrs, ka valstī ar tik mazu iedzīvotāju skaitu un tik izkliedātu iedzīvotāju skaitu, mēs nevarēsim salikt visus skolēnus milzīgās skolās. Ir skaidrs, ka mums vienmēr būs nepieciešams mazas skolas, bet tas, kas ir valstiski svarīgs uzdevums, ir skaidri jāsaprot, ka tikai skola neatrisinās lauku izmiršanas problēmu. Ja tur nebūs darba vietas, ja cilvēki nevēlēsies tur atgriezties, tad es baidos, ka skolas pastāvēšana objektīvi ir apdraudēta, un tas nav atkarīgs no izglītības un zinātnes ministrijas.
Jūs pieminējāt izglītības kvalitāti. Kā jūs teiktu, vai tā tiešām ir atkarīgi tikai no augšas, proti no ministrijas papīriem, metodiskiem norādījumiem, no skolotāju kvalifikācijas, vai tad tomēr arī par mācāmo un ģimenes attieksmi būtu jārunā?
Ja izglītības kvalitāte būtu atkarīga no augšas pēdiņās, tad dzīve būtu ļoti vienkārša. Es domāju, ka pasaulē sen jau būtu uzrakstītas 35 grāmatas, kuras mēs visi izlasītu, īstenotu un viss notiktu ļoti vienkārši. Skaidrs, ka izglītības sistēma ir ārkārtīgi atkarīga no visu iesaistīto pušu sadarbības un no skaidrības par to, ko mēs vēlamies sasniegt, kāpēc mums ir vajadzīga skola, kāpēc mums ir vajadzīga augstskola.
Cik un veiksmīgi ir tā sadarbība?
Sadarbība ir, es gribētu teikt, ļoti fragmentēta. Ir daudz pozitīvu piemēru, kur vecāki sadarbojas ar skolām, kur direktoriem ir brīnišķīgas attiecības un profesionāls ar skolotājiem un vecākiem. Ir arī piemēri, kur šī sadarbība ir tālu no ideāla.
Jo kāda skolotāja mūsu mājaslapā rakstīja pirms jūsu nākšanas pie mūsu studiju, ka skolotājiem nepārtraukt ir jāpierāda sava kvalitāte, bet ko tad mēs saņemam no ģimenes, kas ir skolēna materiālā un morālā bāze? Vai neesot pienācis laiks iesaistīt ģimeni kā līdzatbildīgo par attieksmi, arī stundu apmeklējumu un disciplīnu? Turklāt ar naudas sodiem varbūt pat skolai liela daļa finanses problēma arī varētu atrisināties, jo privātas stundas redz daudz atļaujoties, pat nepainteresējoties, kāpēc viņa bērns ir nesekmīgs. Ko jūs par šo sakāt komentāru?
Šis nav vienkārši komentējams jautājums, jo tajā brīdī, kad mēs sākam vainot citu, un skolotāji saka, ka vecāki slikti audzina bērnus, un vecāki saka, ka viņi sagaida, ka skola audzinās bērnus, mēs nonākam strupceļā. Bet ja mēs raugamies no profesionālās varēšanas puses, tad skolotājs ir amats, profesija, kuri ir apņēmušies bērniem skolā ne tikai mācīt matemātiku, bet skolotājs ir tas profesionāls, kurš saprot, ka bērns atnāks ar savām ikdienas problēmām, ka bērns atnāks ar savām vecumposmu īpatnībām, un ka skolotājiem būs jātiek galā arī ar šiem jautājumiem. Bet tas, kas ir skaidri jāsaprot, ka ļoti daudzās situācijās, ļoti daudz sarežģītus, taiskaitā uzvedības jautājums, nav iespējams atrisināt skolotājiem vienam pašam. Nākamais solis ir sadarboties skolas iekšienē, bet neapšaubām piesaistot vecākus un piesaistot citus speciālistus, ja nepieciešams.
Es atgādinu, ka mūsu studijā izglītības un zinātnes ministra Mārīte Seile par jūsu savukārt darbu risinot šīs problēmas, cik jūs jūtat citu ministru un savas partijas atbalstu arī šo jautājumu kārtošanā?
Katras ministras pārstāv savu jomu, un tieši tāpat kā es aizstāvu izglītības un zinātnes un sporta vajadzības, tā skaitā budžeta sastādīšanas procesā līdzīgā veidā savas jomas aizstāv pārējie ministri.
Tad budžeta karā draugu vairs nav, ne savā partijā, ne arī citos ministros nevar tos vairs meklēt.
Es nezinu, vai tos var saukt par draugiem, bet katrā ziņā arī budžeta veidošanas posmā es esmu saņēmusi gana daudz atbalsta no daļas kolēģi, gan arī gana daudz pretestības no daļas kolēģi. Es nevarētu teikt, ka visi ir pret vai visi ir par.
Bet tas balanss, kāds ir, tā pretestība ir lielāka vai atbalsts
lielāka? Es nezinu, kā to saskaitīt.
Pagaidām, pedagogu pikets, kā mēs esam stāstījuši, ir ieplānos decembrī, vēlāk arī streiks tiek pieļauts, vai šīs protesta formas jūsuprāt ko mainīs un izdosies tos līdzekļus izcīnīt?
Līdzīgi kā visā pasaulē, arodbiedrība funkcija ir pārstāvēt arodbiedrības biedru intereses, taiskaitā jautāt pēc atalgojuma palielinājumu, taiskaitā rūpēties par darba vidas kvalitāti un arodbiedrība izmanto šīs savas tiesības.
Izklausās pēc teiciena, ka mūsu lieta piedāvāt jūsu atteikties, ja, kaut kā tā. No arodbiedrības puses vienam tiesību tiketēt, pārējiem pateikt paldies.
Nezinu, kā jūs to bijāt domājis, jo arī es no savas puses esmu skaidri paudusi uzskatu, ka skolotājiem ir nepieciešams algas palielinājums. Es skaidri esmu paudusi uzskatu valdībā, ka mums ir jāturpina darbs pie skolotāja atalgojuma modeļa maiņas, un pie tam turpināsim strādāt.
No jūsu puses par to nav šaubu, es domāju, par to, cik lielā mērā valdības vai pēc tam jau vēlāk parlamenta domas varētu, nu tā kā jūsu vīzija varētu mainīt šādas protesta formas, kas ir jau tās diezgan krasas, ja par piketiem vai streikiem runājam.
Kamēr mēs esam budžeta saskaņošanas procesā, un kamēr gala lēmums nav pieņemts, tikmēr paliek cerības.
Bet, kā jūs esat sacījusi, tad 10% algas pieaugums faktiski ir neiespējams pie arī esošā piešķīruma. Kas tad reāli varētu būt? Kas varētu mainīties? Vai jums ir kas?
Gan valdības prasība, gan arī arodbiedrības prasība ir turpināt jauna skolotāja atalgojuma modeļa aprobāciju un ieviešanu no šī gada 1. septembra.
To nevar darīt esošo līdzekļu ietvaros, kaut kā pārdalīt?
To var darīt esošo līdzekļu ietvaros, bet tādā gadījumā gandrīz puses skolotāji būs zaudētāji. Un tas ir kaut kas nedrīkst notikt, jo līdz šim atalgojuma sistēma ir bijusi ļoti nevienmērīga, un daudz cilvēku par līdzīgu darbu apjomu saņēma atšķirīgus atalgojumus.
Zaudētāji, kā jūs domājat?
Tie, kuri šobrīd saņem lielākas algas, ja mēs absolūti tehniski pieejam kaut kādai formulas maiņai, nu tad skaidrs, ja sistēmā ir naudas tik, cik ir, nu nav iespējams, ka viens saņem vairāk, otrs saņem mazāk, bet ir skaidrs, ka tie skolotāji, kuri ir strādājuši sistēmā, viņi nav vainīgi par to, ka ir bijušas kļūdas faktiski modeļa iepriekš atalgojuma sistēma modelī, un viņi par to nedrīkstāt būt cietēji. Tāpēc ir nepieciešama nauda, kas ieviešot jaunus principus atalgojuma aprēķināšanā, nepadarītu nepieņemamu atalgojumu lielai daļai skolotāji.
Mums faktiski ir jau beidzies sarunai atvēlētais laiks, tomēr gribas jums pavaicāt būtiski divos vārdos, ja jūs varat atbildēt. Jūs kā iespējamās misijas vadītāji, kā jūs raksturojat darbu izglītības ministrijā pie šīs problēmas? Tā ir iespējamā misija?
Ja es neticētu, ka tā ir iespējamā misija, tad es noteikti nebūtu ļāvusies šim amatam, un vēl es noteikti gribu skaidri pateikt, ka man šajā brīdī nav plāns demisionēt, un tā patiešām bija preses pīle.
Redz kā, labi, ka arī to beigās pateicām. Paldies, ka atnācāt šorīt uz studiju.
Paldies.
Izglītības un zinātnes ministri Mārīte Seila bija pie mums ciemos. Paldies.